The Voice of America. ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ኣብኡዋን ጎዝጓዝ ምርጫ ዝኣተዉ ቓል ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ንምክልኻል ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፅ ኣዚዞም ኣራሻ ኣራብሳዲ ንዘዳሉ ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ዘሕለፍዎ ክልተ ውሳኔታት ንምጅማር ህንፀት መንደቕ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ነዚ ሓድሽ ሕግታት ኢሚግሬሽን ዘየተግብራ ከተማታት ንዝውሃብ መንግስታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ደው ከም ዝብልን ዝብሉ ይርከብዎም።
We are in the middle of a crisis on our southern border. The unprecedented surge of illegal migrants.
ጉዳይ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ቅልውላው ንርከብ ኣለና። ወሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ንክልቲአን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝጎድኡ እዩ።
ኣብ መሪሕነት ቁሩብ መዓልትታት ዘቕፀሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ብምዃን ንቕልጡፍ ምጅማር ህንፀት እቲ መንደቕ ኣውጆም ኣለዉ። ንሶም ብተወሳኺ ምህናፅ እቲ መንደቕ ንኽልቲአን ሃገራት ውሕስነትን ጠቓምን ምዃኑ ይሕብሩ።
A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America.
ሓንቲ ሃገር ብዘይ ዶባታ ሃገር ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣሜሪካ ንዶባታ ክትቆፃፀር እያ፣ ዶባታ እውን ክትመልስ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ምህናፅ እቲ መንደቕ ብቕልጡፍ ክጅመር ኣብ ዝኣወጅሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዑደት ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ኤንሪኬ ፔና ኒየቶ ናብ ዋይት ሃውስ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ኣብ ማእከል ተኣካታዒ ጉዳይ ንወፃኢታት ዝህነፅ መንደቕ ሜክሲኮ ከም ትሽፍን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ፔና ኒየቶ ድማ ነዚ ይነፅቁ።
By working together on a positive trade, safe borders and economic cooperation, I truly believe
ab awantawi nigdi wuhus dobatin amedai economy bihabar kin sarhina zimdna kliti en hagarat qidm hizi tarawi bizayfelt malku kam zaabi dima bihaqi yaamniye
እትትማል ረቡዕ ዝሓለፈ ውሳኔ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምህናፅ መንደቕ ኣብቲ 3200 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ብተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካን ዘለዉ 11 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝውሃብ መንግስታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንከተማታት እተሃገር ደው ከም ዝብል እውን ይገልጽ። እዚ ውሳኔ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ክትግበር ትፅቢት ይግበረሉ።